Dobré úterní poledne, přátelé. Rádi se po zprávách ujímáme slova, abychom vám vyprávěli další příběh z kalendáře. Od mikrofonu vás zdraví Tereza Stýblová
a Honza Kovařík.
K dnešnímu datu, tedy ke 2. únoru, náleží výročí narození významné dámy, představitelky české kultury.
Její hlavní profesí byla filmová režie, ale neméně důležitá je její práce dokumentaristická, scénaristická a také pedagogická.
Ovšem z kraje profesního života působila taky jako modelka, herečka menších rolí, klapka, kreslička a laborantka.
Možná jste měli na počátku našeho povídání pocit, že už víte, o kom se bavíme, a s každou další profesí vám jistoty ubývalo. Tak vám zkusíme pomoci třemi indiciemi.
Ostatně jako vždy. Indicie první, Troja.
Indicie druhá, ráčkování.
Indicie třetí, Císařův pekař.
Teď, když nad tím přemýšlím, Honzo, nevím, jestli jsme indiciemi zase posluchače spíš nezmátli.
No, zmátli nebo ne, oni to ještě několik minut budou muset vydržet, protože my to jméno první dámy českého filmu vyslovíme poprvé až po písničce.
Na dvojce v příbězích z kalendáře vám dnes vyprávíme příběh významné české ženy z oblasti filmu, tak bych to řekla na úvod.
Ano, dali jsme vám tři indicie, Troja, ráčkování a Císařův pekař. Zejména ta třetí vás mohla dostatečně zmást, tak já se ptám, Terezo, co mají tyhle tři věci společného?
Zkusím to vysvětlit. Jde o jednu z nejslavnějších obyvatelek Troje, režisérku s charakteristickým hlasovým projevem, a řeknu jméno, Věru Chytilovou.
No a ta třetí indicie, ta připomíná film, do kterého Věru Chytilovou doporučil Jiří Brdečka jako jednu z dvorních dam. Účinkování v tomto snímku doslova odstartovalo její cestu k filmu.
Do té doby totiž Věra Chytilová pořádně nevěděla, co by chtěla dělat. Lákalo ji výtvarné umění, historie, a tak šla studovat architekturu.
Jenže při natáčení Císařova pekaře pochopila, že je to právě svět filmu, který ji naplňuje ze všeho nejvíc. Zůstávala prý v ateliéru i ve chvílích, kdy nehrála, a pečlivě pozorovala cvrkot.
A měla možnost vidět při práci hned dva režiséry. Prvním byl Jiří Krejčík, jehož důkladnou práci s herci při přípravě scény si velmi pochvalovala.
No jenže Krejčík se nepohodl s Werichem a právě kvůli tomu nakonec Císařova pekaře natočil Martin Frič.
Jehož přístup k hercům se ale Chytilové už tak nelíbil. Sama ostatně byla v pozdější práci mnohem blíže Krejčíkovu přístupu.
No to je asi pravda, protože o obou se vyprávějí poměrně drsné historky, jak své herce trápili a trýznili.
Ale budiš jim omluvou, že vždy jen s jasným cílem natočit co nejlepší film.
Ovšem k natočení filmu ještě pro Věru Chytilovou vedla dlouhá cesta.
Aby mohla být na blízku dění u filmu, stala se klapkou na Barandově.
No jenže už v téhle profesi se projevila jako budoucí režisérka.
Tím myslíš, jak se hned při prvním klapnutí řádně klepla do prstu?
Ne, to nemyslím, i když tu historku jsem taky slyšel. Já mám na mysli okamžik, kdy uprostřed záběru ona, opakuje klapka, vykřikla stop. Když se jí ptali, co se děje, tak prostě zkonstatovala, že blbě hráli.
Postupem času byla však trnem v oku všem, protože si připomínky nenechávala pro sebe. Nakonec se rozhodla, že půjde na školu.
No a nebylo to špatné rozhodnutí, protože chcete-li být režisérkou, měli byste na to mít papír. Věra Chytilová se tak stala nejstarší a navíc ve své době jedinou ženskou studentkou režie na FAMU. Příběhy z kalendáře s datem 2. února na dvojce patří režisérce Věře Chytilové. Teresko, víš, co mi vrtá hlavou?
Netuším, Honzo, porozraď.
No, režie patří k paní Chytilové tak neodmyslitelně, že já si vlastně nedovedu představit, že by nechtěla tuhle práci dělat prostě už od malička.
No a když ti řeknu, že vyrůstala v Nádražním Hostinci, tak je jasné, že právě odtud je to ke Stříbrnému plátnu poměrně daleko.
No jenže když se jako dítě poprvé ve studence dostala do kina, tak jí od plátna nedokázal vůbec nikdo odtrhnout.
To je pravda, a navíc si prý bylo jedno, co se promítalo. Malá Věruška pozorovala plátno a ani přirozená potřeba, řekněme, ji nedokázala dostat ze sálu ven. Prostě to, jak se říká, pustila do holínek.
No teda. Vypadá to, že když něco chtěla, nikdo jí nedokázal odporovat.
Cílevědomost ostatně byla vlastnost, kterou využívala ve své práci po celý život.
Zvláště pak ve složitém procesu schvalování scénářů a také hotových filmů. I když její díla sbírala jednu cenu za druhou po světě, doma byly její filmy cenzurovány nebo rovnou zakázány.
Přesto si však často dokázala prosadit svoje i tam, kde by jiní tvůrci sklopili hlavu. Zkrátka tak dlouho a urputně trvala na svém, až nepřítele unavila.
Tradují se o tom historky, které často končí trošku peprně. Nevím, jestli je tady můžeme použít.
No, ale já bych se toho nebála, protože určitá peprnost k Věře Chytilové patří, tak snad nám to posluchači odpustí.
Doufejme. Tak například Věra Chytilová chtěla scénu, kde budou postavy jen na okrajích obrazu a mezi nimi prázdný prostor. Její kameraman upozornil, že každé kino má jinou šířku plátna a že prý třeba v Černošicích by nemuseli diváci postavy vůbec vidět. No a víte, co na to Chytilová pravila? Na Černošice já se...
A pak se ozvalo její rečné ea.
Ano.
A to slovo si naši posluchači určitě dobře dosadí. Jindy zas přispěchala s varováním střihačka. Zaslechla debatu šéfu nad sexuálními scénami, které chtěli vystříhat. Na to se Chytilová prošla kanceláří a utrousila. Honzo, tobě to jde krásně.
Tyhle řeči se tu vedou, protože ředitelé nesouloží.
Nastalo napjaté ticho, ale scény ve filmu zůstaly.
Tvrdohlavá, cílevědomá, svá. Taková byla nepochybně Věra Chytilová, o které budeme vyprávět zase za pár minut.
O režisérce Věře Chytilové se povídáme v dnešních příbězích z kalendáře na dvojce. Kdybychom chtěli Honzo hrát v jejím filmu, tak bychom možná měli šanci.
Přestože nemáme vzdělání.
Protože Věra Chytilová velmi často obsazovala do svých filmů právě neherce.
Někdy šlo o lidi z nejbližšího okolí, nebála se dokonce obsadit členy vlastní rodiny, občas musela hledat jinde.
A jakožto cílevědomá režisérka hledala tak dlouho, až našla nikoli ucházející, ale ideální představitele.
Tak třeba u filmu Sedmi krásky paní Chytilová využila probíhající spartakiádu. V Praze bylo množství mladých dívek a ona si mezi nimi našla jednu představitelku. Druhou pak objevili náhodou ve filmovém klubu.
K obsazení Dáši Bláhové do Hry o jablko se váže rovněž netradiční historka. Chytilová se s Bláhovou sešla a se svým výrazným R jí položila otázku, Honzo.
Jaký máš prsíčka?
Bláhová je nepopsala, ale namalovala a asi hodně dobře, protože byla nakonec obsazena.
No do toho obsazování filmu paní Chytilové mluvili často i páni zhora. Bylo zapotřebí, aby herci měli čistý kádrový profil, tak se to říkalo.
A to až tak, že málem zakázali Věře Chytilové do panel story obsadit Lukáše Becha.
Moment. Jak mohl mít pětiletý kluk nějaký kádrový škraloup? Tomu nerozumím.
Mohl, protože jeho tatínek podepsal 2000 slov. Ale jako v mnoha jiných případech si Chytilová prosadila svou a neobešlo se to bez křiku o tom, že dítě nemůže za činy svého otce.
Jako bych to slyšel. Ne vždycky ale byly problémy s obsazováním dané zvůlí pánů cenzorů. Když chtěla Věra Chytilová do filmu Kopytem sem, kopytem tam tři herce divadla Sklep, zakázal jí režisér Tomáš Vorel obsadit Tomáše Hanáka.
Měl pro něj totiž roli ve filmu Kouř a nechtěl, aby ho Chytilová předběhla v jeho obsazení.
Hanák jí dokonce roli nejdříve odmítl, nakonec jí ale vzal a když na něj Chytilová při natáčení byla, řekněme, tvrdší, pravil, no když jste si mě vybrala, tak na mě nebuďte zlá.
Že by měl slabou náturu, Tomáš Hanák. No, ostatně životní cesty Věry Chytilové a Tomáše Hanáka se protnuly nejen profesně. S dcerou Věry Chytilové, herečkou a kostýmní výtvarnicí Terezou Kučerovou, má Tomáš Hanák dceru Anu. My už tu hovoříme o její dceři a ještě neznáme osudové muže Věry Chytilové.
Tak si o nich promluvíme, ale zase až za pár minut. Tady na dvojce. Před pár minutami si Tereza Stýblová posteskla, že jsme v dnešních příbězích z kalendáře o Věře Chytilové zatím nemluvili o jejich osudových mužích. Jsi na to připravena?
Ano, a těším se, že to napravíme.
Tak tedy, v životě paní Chytilové bylo těch osudových mužů hned několik.
S prvním z nich, Zdeňkem Mlčochem, se zasnoubila, ale Zdeněk se dostal do hledáčku STB a byl zatčen. Věra se za ním vydala do Bartolomějské a když ji nechtěli pustit, křičela, že tam má snoubence a náhodou ji uslyšel Mlčochův vyšetřovatel.
No tím, že se doslova vrhla do spáru vyšetřovatelů, se v podstatě zachránila. Dokázala jim tím, že o Mlčochových aktivitách nic nevěděla. A i když na ní už měli připravený zatykač, nakonec byla propuštěna.
Dalším osudovým mužem byl fotograf Karel Ludwig. S ním se seznámila při natáčení filmu Císařův pekař, který se pro ni stal osudovým hned ze dvou důvodů. Nadchlý pro film, to už víme, a seznámili také s prvním manželem.
Život s Karlem Ludwigem byl plný večírků. Konaly se v jejich malostranském bytě a po nich zůstávalo mnoho nocležníků. Ráno Věra občas viděla, že mnohé z nich ani nezná.
A byla tady určitá vypočítavost, promiň Honzo, protože Ludvika si Chytilová vzala hlavně proto, že jako vdaná žena nemusela povinně do zaměstnání. Jejich manželství nemělo dlouhého trvání.
Kvůli dalšímu vztahu se opět paní Věra ocitla na STB. Zblížila se totiž se španělským diplomatem Máriem a státní bezpečnost ji kvůli němu nutila ke spolupráci. Ona si však pro jistotu k výslechu donesla noční košily, kartáček na zuby a že prý ať ji klidně zavřou. No, na takovou reakci vyšetřovatelé nebyli ani připraveni, ani zvyklí, tak ji raději zase pustili.
Významný, byť ne dlouhotrvající vztah měla Věra Chytilová i s Milošem Kopeckým. Ten ji definitivně přiměl ke studiu FAMU.
No a pak je tu Jaroslav Kučera. Kameraman, s nímž natočila mnoho filmů a přivedla na svět dvě děti. Terezu Kučerovou, která v jejich filmech hrála a vytvářela pro ně kostýmy, a Štěpána Kučeru, který jako kameraman mnohé pozdější filmy paní Chytilové natočil.
I tohle manželství ale nakonec skončilo rozvodem.
Ovšem je třeba dodat, že paní Chytilová až do konce života nosila snubní prsten. Panel story, kalamita, kopitem sem, kopitem tam, dědictví a ne...
Víme, Honzo.
Ano, dobře, nemusím to doříct, ten název filmu. Co mají tyhle filmy společného, jistě tušíte.
To ale říci musíme, je to režisérka Věra Chytilová. O ní si povídáme v dnešních příbězích z kalendáře a pokračujeme za malý moment.
Posloucháte příběhy z kalendáře s datem 2. února. Společnost vám na dvojce dělají Tereza Stýblová
a Honza Kovařík.
A mluvíme o životním příběhu význačné české režisérky, troufáme si tvrdit první dámy českého filmu, paní Věry Chytilové. Mluvme teď o filmu, jehož název je trošičku kontroverzní, my jsme jinak slušná a seriózní stanice, ale jednou by to zaznít mělo kompletně. Tak tedy Dědictví aneb Kurva hoši guten Tag.
Tak, název jsme řekli a teď se zmíníme o zajímavých okolnostech vzniku tohoto filmu.
S námětem o restituentovi přišel Bolek Polívka, který se s podobnou postavou, jako je filmový bohouš, osobně setkal.
Scénář filmu psali Chytilová s Polívkou společně a nebyla to tvorba zrovna jednoduchá.
No, zkuste si to představit. Dáte dohromady Sovu a Skřivana. Zatímco Chytilové se v 10 večer už klížily oči, Polívka teprve zvolna začínal tvořit.
Chantal Poulain vzpomíná, jak jednou našla dveře obou ložnic zamčené. Chytilová se zamykala proto, aby Polívka ve své tvůrčí náladě uprostřed noci nebudil. No a Polívka zas proto, aby ho Chytilová ráno netahala z postele.
Mazané řešení. Z postele ho sice netahala, ale z hospody prý ano. Když se domákla, že místo psaní odešel na pivo, došla si pro něj.
Jindy zas nepustila návštěvy do domu, aby mohli tvořit. Za Polívkou třeba přišel jeho kolega Jiří Pecha, velký kamarád, a ona ho nepustila dovnitř. Pecha se ale nevzdal. Přelezl plot na zahradu, Chytilová se ale taky nevzdala a vyhodila ho i ze zahrady.
No nakonec Bolek Polívka napsal a na branku vyvěsil ceduly: pozor, zlá režisérka.
Kouše. Scénář se i přesto podařilo napsat a film měl úspěch. Chytilová s Polívkou s ním dokonce jeli do Moskvy.
No, Polívka k tomu vcelku vtipně dodává: chceš-li milovat svou vlast, jeď do Ruska. Chceš-li milovat svou ženu, jeď do Ruska s Chytilovou.
Chytilová ráda nechávala herce, ať dotvářejí scénář na místě, a často nechávala běžet kameru i po skončení domluvené scény. Zkrátka čekala, zda z herců třeba ještě něco, tak říkajíc, nevypadne.
Když to tak bylo i při natáčení Hezkých chvilek bez záruky, Polívka dohrál dialog a nenásledovalo nic. Když se Chytilová ptala, proč nepokračuje, řekl, že scéna přeci skončila. No a reakce paní Věry Chytilové:
a je to tu stáří.
A my končíme další vstup v povídání o Věře Chytilové, ale pokračujeme za chvíli. V příbězích z kalendáře, které posloucháte na Dvojce o Věře Chytilové, už jsme se zmínili o porevolučním snímku Dědictví. Chtělo by to ale vzpomenout i na nějaké filmy z těch nejzásadnějších let, kdy byla Chytilová ceněna v zahraničí.
A kdy doma téměř nic nemohla. Mám pocit, že nejlepší bude probrat příběh dvou filmů, které jsou typickou ukázkou toho, jak to na Barrandově za socialismu chodilo. Mám na mysli Kalamitu a Panel Story.
Souhlasím. Chytilová stále nabízela náměty, které jí vedení odmítalo. Stěžovala si, že je barrandovská zaměstnankyně a ať jí dají nějaký svůj námět, když tedy její odmítají.
Ředitel Barrandova jí tehdy spíš potouchle než vážně navrhl, ať napíše scénář o tom, jak se rodí sídliště. No. A tak vzniklo Panel Story.
Ale ne hned. Chytilová nejdřív námět odmítla. Tak dostala barrandovský ležák Kalamita, do kterého se nikomu nechtělo. Režisérka si ale scénář přepsala po svém, a to natolik, že v půlce bylo natáčení zakázáno.
No, aby vyšla vedení vstříc a taky, aby mohla dotočit Kalamitu, přijala námět o rodícím se sídlišti a opět si ho, jak její vlastní, předělalo po svém.
Kalamita byla však stále zakázána a zdálo se, že se už nikdy nedokončí. Jenomže jednoho dne se ozvala produkční, kdeže Chytilová je, že prý točí.
No a tak paní režisérka, která měla na Barrandově nouzi o náměty, najednou točila dva filmy naraz.
U Chytilové stejně film ale vznikal až ve střižně. Mělo to svou výhodu. Zatímco ve scénáři moci páni mohli škrtat, nečekané momenty vznikající ve střižně ovlivnit už nemohli.
Nechci ti brát iluze, Terezo, ale mohli. Cokoliv se jim nelíbilo, prostě nakonec vystřihli. No něco si Chytilová obhájila, řekněme uhádala, no a něco ne.
Jak Kalamita, tak Panel Story byly skvěle hodnoceny na festivalech.
Ano, Panel Story bylo na obchodním setkání východoevropských distributorů nazváno, cituji, vzorem angažovaného socialistického umění. No, v Čechách byla pro jistotu projekce tohoto filmu zakázána.
Jenom doma není nikdo prorokem, nebo naopak?
No, nakonec se pravda ukázala, ale trvalo to docela dlouho. Naše setkání s Věrou Chytilovou zvolna končí, ale ještě nás neopouštějte, ještě jsme neřekli všechno, co jsme měli na srdci i na jazyku. Tvrdil jsem, že jsme neřekli ještě vše, co jsme chtěli, a tvrzení dostojím. Na závěr by to chtělo, Terezo, nějaké to moudro, buď to přímo citaci z paní Věry Chytilové, nebo aspoň myšlenku.
No, já bych spíš na závěr upozornila na jakési poselství, které nám Věra Chytilová svou prací zanechala.
No tak jo, zmínili jsme její cílevědomost a to je, myslím, velmi důležitá vlastnost. Bez ní, bez jisté tvrdohlavosti až, řekl bych, by Věra Chytilová nemohla dokázat to, co dokázala.
Cílevědomost, nebo možná ta tvrdohlavost, o které si hovořil, ovšem skvěle doplňovaly náhody, které jí přihrávaly důležité lidi v pravou chvíli na ta pravá místa.
Když ale po letech byla sama profesorkou DAMU, důsledně studenty vedla k tomu, že vše musí mít smysl a poslání.
Proto se jich neustále ptala, proč to a to chtějí dělat tak a tak.
A stejně by mě na závěr nejvíc potěšil nějaký citát Věry Chytilové.
Jsi neodbytný, máš ho mít. Bude humorný a plný životní moudrosti, jenom nevím, jestli tě potěší. Můžu?
No, tak prosím.
Mužský ty nestárnou, šediny je zdobí, brýle jim sluší, vrásky jsou sexy. Žádné křečové žíly, žádná celulitída, žádné klimakterium, ale pak najednou zdechnou. Já jsem musela.
Krásná slova Věry Chytilové na závěr, nebudu je nijak komentovat a radši vás pozvu k poslechu zítřejších příběhů z kalendáře. Jestli následující chvíle Tereza přežije, vyletí se mnou až do vesmíru.
Jestli ty se dožiješ, držím ti palce.
Dobře, mé brýle mi sluší, mé vrásky jsou sexy. Zítra 5 minut po 12. Naschledanou.